Antes, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir greinargott svar og sé að það sem hefur bæst við í flóruna sem hér á árum áður er meðal annars að Ragnhildur Helgadóttir hefur samið rit um ábyrgð þeirra sem starfa hjá æskulýðsfélögum. Nú, og það er gott að þetta allt saman er kynnt mér vel því að ég held að það sem að skiptir mestu máli er þessi fræðsla og uppbygging sem að verður að eiga sér stað innan æskulýðsfélaganna og samtakanna varði það þau séu meðvituð hversu mikil ábyrgð fylgir því að vera með starf sem tengist börnum. Ég heyrði það og greindi það að hæstvirtur ráðherra talaði að þetta væri í nokkuð góðum farvi. Og þá er það eins og alltaf, ef að það er eitthvað eitt tilvik sem að verð kemur upp á, þá er það einu tilviki og mikið sérstaklega þegar það beinist gegn börnum og ungmennum. Ég vil spyrja ráðherra því hvort að þessi lög eftir að þau tóku gildi hefur starfsfólki þá innan, þeim sem að starfa innan æskulýðsfélaganna, hefur einhverju verið vísað og starfi á grundvelli þeirra greina sem að umræðir, þar segja tíundu greinarinnar. Og ég vil spyrja því hvernig hvort að það sé markviss vinna líka í samvinnu við íþróttahreyfinguna, því að það er oft sem að menn aðskilja æskulýðsfélögin við íþróttahreyfinguna, íþróttahreyfingin starfa líka mikið í samvinnu við sveitafélögin, hvort að menn hafi farið í svipa starf tengt íþróttahreyfinguna. En öðru leiti þá vil ég þakka þetta og ég sé að það er mikil eftirfylgni og vil sérstaklega taka undir það rit sem að hæstvirtur ráðherra benti á Vernduð þau sem að var samið fyrir nokkrum árum. Ég held að það sé gríðarlega gott efni fyrir þá sem að starfa að þessum málum, að þeim verið gefin kostur á að kynna sér það rit sem best.
Til málstökur hæstvirtur